Antes de comenzar este programa, queremos felicitar a os nenos e nenas que estiveron fai pouco de aniversario e os que estarán dentro de pouco, que son
Raquel e Mateo de cuarto, Pablo de terceiro, Chloe e Alex de sexto,
Noa, Lucas Fernández e Nayara de quinto, Zoe de segundo, Naya de primero.
E as mestras, Patri, Luisa, Susana e Rosa.
¡Parabéns a todos y a todas!
Hola a todos y a todos. Somos
André, Leire,
Alba
e Yael.
E imos presentar a sección de novidades.
A volta das vacacións ao colexio, chegaron varias mestras novas. A mestra Noemi de cuarto, a teacher Ana de inglés e a mestra Lucía de audición e linguaxe. Benvidas ao noso cole.
O venres 19 de xaneiro tuvimos actividades de multideportes cos compañeros da colexia de Gandufo. Xogamos moitos deportes como o baloncesto, badminton, fútbol e balonmano. Pasámolo xeñal.
Estamos a pique de chegar o entroido. Estamos moi nerviosos e ilusionados. Este ano imos a ir disfrazados da maxia dos contos. No bosque estando relacionado co tema deste ano. Protexemos os nosos bosques. Xa veredes que bonitos van a quedar.
Agora damos paso aos nosos compañeiros da sección Entrevistas.
Bos días, somos Juno e Xavi.
E vimos a presentar a sección de entrevista.
Hoxe imos a entrevistar a Inés e a Daisa,
mestras que estiveron axudándonos estes 5 meses.
Bos días, Inés e Daisa.
Bos días.
Bos días.
Vimos aquí a facervos unha entrevista. Empezamos. Gustavos traballar neste colexo?
Pois sí, a verdade é que é un placer estar aquí. Ademais, estudamos as dúas no, neste colexo, entón facíanos ilusión.
Bueno, no meu caso, sí, a verdade é que é todo un luxo traballar con todos vos, con todo tamén o mestrado.
Gustavos os nenos de Cibre, verdad?
Son todos moi vos nenos e nenas, a verdade é que sí.
Sí, é un luxo traballar con todos vos, e ademais estades tamén ensinándonos a nos un montón de cousas.
Por que escolles tenes este colexo?
Pois, no meu caso, porque foi o cole no que estudei e, ademais, me quedaba moi pretiño da casa.
No meu caso, tamén por aí, este é a escola onde eu estudei e, ademais, que eu tiña na mente un colexo tamén do rural.
Que faredes despois das vosas prácticas?
Pois, eu, a verdade, ainda non o teño claro, pero probablemente opositar.
Bueno, eu a día de hoxe xa estou metida na Academia de Oposicións e seguirei as oposicións para conseguir unha obra.
Gustaría vos traballar no colexo onde estidas desde que nenos?
A mí sí, a verdade.
No meu caso tamén. E gustaríame, bueno, tamén haber compartido con mestres e mestras que me ensinaron a mí no seu momento, pero bueno, non se deu o caso.
Moitas grazas por deixarnos entrevistaros.
Moitas grazas a vos.
Moita sorte, os esperamos.
Adeus.
Agora os pasamos cos nosos compañeiros de
Rebordigo Cheu.
Bos días, somos Samira, Mateo, Inaí e Raquel. E imos a comezar coa sección de Rebordigo Cheu.
Sabedes que podedes estar a palabras galegas de ano?
A palabra máis votada do ano 2023 foi
cibercarracho, que significa persoa que comete un acto delictivo nas novas tecnoloxías da información e da comunicación.
Agora imos contarvos uns chistes e vos fartaredes de rir. Cando dá mala sorte ver un gato negro? Cando eres un rato.
Cal é a diferencia entre unha árbore e un borracho? Que o borracho vai da copa ao chan e a árbore vai do chan á copa.
Cal é o animal máis bailongo? A cucaracha, a cucaracha.
E ata aquí o programa de hoxe.
O grupo de terceiro será encargado do seguinte programa.
Adeus! Adeus.